Liburuak, gure liburutegia, txipien adelarik ere, portu bat da non eta sartzen diren atzerritik partitu ontziak, nondik abiatzen diren, uinez beste aldeko itxasegia sede dutenak. Zenbaitek, belak eraisten dituzte, besteek aiziari eman bitartean, eta heldu berri diren marinelek, lehorreratu ahala, ostaturik urrenera jotzen dute garagardoaren edo patxar sendoagoen xerka. Gin garden perfumatuak, ron edo koinak urre kolore zu usainekoak. Kondaira zaharrak aletzera, edo osoaren ahotik jalgitzen direnak oroimenean biltzera. Gero berriro ontziratuko dira, auskalo nongo kai edo portu, zein lagun edo amoranteren bila. Gure liburuak ere horrela dabiltza. Gin eta joan beti joan eta etorri, lagunen eskuetatik eskuetara ardura itsasoetan barrena belaontziak bezala. Amets ederrak ernez, itxaropenak piztuz, historioak erranez, zahar eta berri, bihotz barneko zuak itxekiz, kitzikatuz, koindaira izugarriak ahotara ekarriz. Eta hala dabiltza sarri gure lagunak. Beti elegoze, barneko kontuak ezin isilduz, etengabe liburuak emanez edo jasoz, ahansturaren aurka debaldetan guduan.
Egunon Bilbo, egunon Euskal Herria, egunon liburuen errepublika txikitik. Kaixo Aitziber, kaixo, zelan?
Egunon, bai.
Ja, paliante.
Ondo, ondo.
Oso ondo.
Bueno, eguzkia, beroa, abuztua, oporrak, ondo imaginatzen dut, ez da?
Zerto.
Primeran.
Ondo, asko irakurtzen ari zarete, gitzi...
Zer esango dugu, ba? Aldana, ez da? Aldana.
Ba, nahi baino gitxiago, betiko lez. Baina lumbagoari esker, helen kontatu dizueran moduan, kanpaiden dan eman dituti ahi egun bizartuta, eta horri esker, ba, irakurtzen ari nire nerdi aroko eleberri buka, ezin horreri eman diot aginkada serio bat, iabokatuko dudan tomo bat bentsat.
Ordoan zer da, aurretik pentsatuta zeneukan hori agian hori gertatuko txizeizula? Zestakin, egin beste liburu eramateko.
Igual bai, udaro dekot erasutxu bat.
Inorka entzuten ez gaituela, lehen gaizko kaitortu digu. Estrategia pentsatuta zeukala. Ba zeukala liburua prestatuta eta holan mina zeukalaren plantak egin dituela lurrera bota dela oiuka eta aitzakia biogunetan agoteko gordeta eta irakurtzen.
Ez dela Berlin horregaz ez dago inoz bukatuko dune, gainera enteran ez dira, hiru dira bost.
Zeuzela erdiaroko edo.
Galduta agertu ziren, ikastolan galduta agertu ziren eleberri totxo bi hoiek.
Bai, bai, egia da, gertu
Sangre Real da bigarrena, hori zeta, hori lehenengoa ez eta bigarrenetik hasi nintzen, eta posa.
Bosa, eta guztua zaude.
Bai, 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 hori bai, ez da modurik aklaratzeko norroztia dan, zer gertatzen ari da, baina ondo pasatzen duzu.
Bueno, udako sasoia ederra daulako irakurketetarako. Aitziber, konta eguzu pizka bat zer ekarri duzun gurera.
Bueno, ba, poema hau Luigi Anselmirena da, bera poeta bilbotarra da, eta azken argitaratutako poema liburua da Larrazkeneko argi ilunetan deitzen dena, eta bertan egiten duen apurba da natura eta urtaroak, zartzen ditu Larrazkena, udazkena, argi ilunetan, argi iluna, eriotza, bizitza, eta horretarako ba inguruko edertasuna eta urtaroak, erabiltzen ditu, natura eta urtaroak, horre egiten du jokua. Eta egia esan, gustora irakurri dudan poesia liburua da, eta gonbidatuko nuke, ba hemen jendea animatzen bada bintzat, gonbidapena luzatzen dut, ba, irakurtzea nahiko, bueno, ikusten dugu lesiko aldetik eta ba, nahiko jasoa dela momentu batzuetan, baina ulertzeko modukoa eta gustora irakurri dudana.
Pentsatu dut esango zenuela, gonbidatuko dugula Luigi Anselmi gurera etortzen.
Be, ba, Luigi be hurbilekoa dugu, eh? Orduan egunen baten nahiko balu...
Eta tokia badago...
Bai, gu posposik,
eh? Bai, zera, agenda betea dugu.
Urte askoan izan da Euskara irakaslea gainera, eta luke itzulpen gintza be pilo bat lantzen du, eta egizan bilbotarra da, eta hurbilekoa dugu. Eta posik ongo inatek ez da, egunen baten ere behitu. Hori izango litzake beste aukera bat.
Bai.
Holako pertsona bat ekartzea eta bere hasitxoa bereite, ez da? Gero ikusten duzu liburua dituela hemen eskuartean dauka liburua eta irudiak ditu. Irudi ezberdina poema bakitzari Eta bero badabe ba lagunei eta eskainetakoak eta oso, irudi dago ornitua eta
oso polita da metafora hori liburutegia etxean deko zuena portua dela. Non itxasuntxeak sartu eta ateratzen diren, oso polita.
Bai.
Ederra, bai. Eta liburua da Pamiela ikustutan.
Bai, liburua da Pamielarena. Bai.
Pamiela argitaletze.
Bai.
Larrazkeneko argi ilunetan, Luis Anselmi.
Bai.
Hortze.
Hori da. Eta gainera gero bide bat esan beharra dugu, ba, gero lagunaren heriotza, ipiniko dugula, kanta entzungo dugula, Ruper Ordorikak musikatu eta Luis Anselmiren hitzak direla hauek ere. Eta hi esan kanta oso ezaguna,
bai.
eta benetan ederra, ez da?
Bai, hala da. Eta aipatzekoa da gaur, egun berezia dela, grabatzen gauzelako ba, toki ezberdin batetik. Zta? Hemen gauz txoritokian.
Hori da.
Txera saldo pizka datolan, harin batean. Bai,
gu bai, esango dugu, ba, txoritoki ipini nioniko ni izena, ba, bada leku oso poli bat, Bilbo hiria irratia kokatuta dagoena, eta hemen San Vicente,
Elisa.
Bai, kafe antzokiaren eta euskaltegiaren gainean, badago horrelako leku oso poli bat, egia esan oso ikusmira edo polita eta zera dukena, Bilbo ikusten dugu apur bat, ez da? Parean edo lan esan dugu.
Pilo, teiatu, eta Etxebarria parkea, eta bai, bai,
eta bero gara, ez da? Hemen badago estudio bada, lehenengoz egiten dugu horrelako estudio baten, da guretzat hori ohore handia da, esan behar dago, ez da? Tarteko, ba, bueno, orain arte ikastolan egin izan dugu, baina orain oporretan eta guztuan, ba, ikastola itxita dagoenez, ba, izan dugu aukera hau eman ziguten, Bilbo hiria irratiko, eta ba, oso posi gaude hemen beraien etxean, ez da?
Bai, hori da.
Egiteko.
Serio, samar sentitu gara hemen hainbeste mikrofonorekin, eta estudio dutxo batean gauz, ari grabatzen duten estudioan, eta ba, hemendik eskerrak behai Bilbo hiriari, ba, emandako laguntza batik, ba, besa batik, eta gure podcast zume hau ikastolan grabatzen duguna, ba, irratian uinetan jartza batik,
eta oi, oi.
Euskal Herri osoaren eskura jartza batik, guretzako hori oso polita dala be.
Agurtuko dugu be, Letonian izan entzule hori,
izan ditugu entzuleak, bata Letonian, beste bat, Frantzia restatuan, eta ez da iparraldean, eta beste bat ez dakite ze beste holan
herrialde,
kanpoko, urruneko herrialde batean, guk ez dakigu nahi gabe klikatutakoa, edo hor basa beten mesedez agurtu, ez dakit Twitter bidez, edo hor iVox plataforma igotzen dugula, hor badaukazu idaztea, hor ban ilusio handia egingo liguke ikustea
bakoak
zaretela eta araño heldu garela. Eta gaurko saioa zazpigarrena da, eta izenburua jarri dugu literatura edo gatazka baten kontakizuna. Gero sartuko gara berehala horretan, baina horren aurretik, badaukagu gure gaur egun, edo teleberri literarioa, izan da alako saltzeo literario potoloa gurean, gehienek jakingo duzuenez, baldin bazarete ba, literatur saleak, eta berriak irakurriz gero, Igel argitaletzaren inguruan ba, arrabotza sortu dela, alako batean, orain arte Igel argitaletzeko, editore izandakoak Lander Majuelok plazaratu zuelako holan komunikatu bat esanez, ba hortza amaitzen zala Igel argitaletzearen ibilbidea. Ez dakit ematen zituen arrazoiak, horren arrazoiak, baina bai, bueno, egiten zuen holako agur bat esanez, ba holako editorial garrantzitsu baten ibilbidea amaitzen zala. Eta hortik
esaten zuela argitaletzeak ereinek edo
Jabeek, aipatzen
zuten.
Jabeek, nolabait
du bukatzen den.
Hori da. Eta hor ba, somatzen zen nolabaiteko kritika, ez zutelako babestu nahi proiektua edo ezagoelako horretarako asmorik. Claro. Hori gertatu zenean, sare sozialak eta jende guztia, ba bueno, astoratuta jarri zen eta jendeak aipatzen ba presegoela hasta crowdfunding egiteko edo dirua jartzeko, aber nola gure zirkuito literarioan nolako proiektu bat oso garrantzitsua da, egiten duen ekarpena handia da. Jakin badakigun arren ez dala ekonomikoki
bideragarria
edo bueno, dala zulo beltz eta handi bat segurenik dirua galtzeko. Baina hortik ordu gutxi batzuetara, uste dut, ezta?
bai. Ezuste handi hartu nuen, nire gertatu zitzaen, nire uste nuen, ez dakit, zu bialdu zenuen edo, gure WhatsAppera bialdu zenuen hau.
Bai.
Eta nik uste nuen, gero, Bilborantzan entorren eta Euskadi Irratian berrietan, sartu ziren ereinekoak eta zaperak ematen, eta nik orduan lehenengo pentsatu nuen gauza zen, goizeko atxartu irakurri nuela. Eta gainera arduraz gelditu nintzen, ze, ez da gize erantzi nion mesuari, eta zen, hau dako hau, txartu ulertu dut, eta gainera ez da gize horrelako hausnarketa bat egin, eta nahiko agobiatuten entorren, eta gero ja Bilbora heldu nintzenean, eta kontuetu nintzen, baina ez ala, ez? Txartu ulertu ez, azkenean bi historia zeudela, eta bueno, ba, ikusten dela, kanpoti begira, hor zeo zertxo gondala, ez? Edo...
Hau da, argitaletza esan duzu zela, Erein.
Erein badiri barruan daukala.
Bai, Ereinek erosi zuen igela argitaletza bere garaian, jubilatu zirenean sortzaileetako bi uste dut, kide historikoak. Eta antza, Ereinek esaten duenaren arabera, kontratu bat zegoen, zeinaren arabera, editoreak zeukan lana hiru urtetarako eta hiru urte horietan bete behar zituen, ba, eskakizun batzuk ez dakit ekonomikoak edo datu batzuk edo bete behar zituen eta bete ez izanagatik ba, kontratua bertan bera geratu dela behin beteta hiru urte horiek iragan ostean eta ordan berez ez dela argitaletza izten baizik eta momentu horretar arte editore izandako Lander Majuelo ba, ez duela jarraitzen Lander Majuelok editore moduan. Eta printzipioz badauka oraindik igel argitaletza luzerako. Zer niri bihotzeko batek emon zidan.
Lehenengo, zurekin goratu nintzen, zu beti izadelako oso igela zale amorratua lehenengo zaiotik hasi gana.
Negarrez, negarrez hasi nintzen kasik, hor hurbilego nintzen.
Ez egin esan itxupen gintzen eta itxelesko lan egin dutela, ez eta egiten ari direla, ez? Eta horri esker gaina beti esaten dugu hemendik, ez?
Beti.
Ez, ba, literatura unibertsalera hurbiltzeko modu badala gure hizkuntzatik ez da. Eta horrek zea beraztasun
ematen. Itxasotxeak sartu behar dira, portua.
Hori da.
Hori da.
Hori da. Bai, propio horretara bideratutako editorial badalako, azken finean.
Hori da.
Soilik literatura unibertsaleko goi mailako obrak euskaratzen dituen editorial bat.
Bai, eta gainera batzutan obra horiek izaten dira oso mardulak eta gero, claro, ikusi behar da hemen gure herrian ere, ba nork irakurtzen dituen, orduan muga bai baduela, ezta? Irakurleguen alde, orduan badala oraindik erronka handiagoa lehenengo. Saiakera bat egitea, hautaketa bat egitea. Ja, dagoen guztiarekin, eta gero, hautaketa hori eginda gero, ba, proiektu horrelako proiektu bat ezartzea, ze gero, igual, arrakasta ere, auskalo,
nizita... Eta, zailtasun handi bat izango da, suposatzen dut, ze idazle guztiek edo, euren kontratuaren arabera ezin izango dut erabaki, bale, itxuli izazu, nahiz eta nik ez noan kobratzen, edo nahiz eta nire argitaletxe etxeak ez duen kobratuko, ze, salmentako zola txikiak izango dira, eta suposatzen dut, bere argitaletxe edo bere edo idazlearen baimeni gabe, ba negozio ez den ezer, ez dirago preste egongo egiteko. Orduan, eurek nahi izatea, uste izatea jendeak irakurriko duela, beste estutasun bat izango da, gaztelaniaz argitaratuta badago, zure irakurle potentzial askok ja irakurrita izango dutela, zueltzen zaren erako, kristo bada.
Bai, baduela
bai.
Itzeleko meritua, ez da, esango dugu.
Bai.
Eta horretago gaudegu, ez da, batez Daniel, horretago gaudegu hemen aletxoa ere, ez da,
eta bide batez. Aber, arpidetza egitea zegoen, baina ez dauka, adibidez, txalaparta gitaletzak badauka
arpidetza bat. Txalaparta bai.
Urtean bidatzen izkizut, ez dakit amar liburu, ez dakit zenbat diren, eta bueno, ba, segurenik horrek lagunduko dugu
bai.
Aurrera
egiten. Bueno, hori beste iria bat izan daiteke.
Hemendik,
bai.
Proposamena.
Izan liteke.
Batrazioen kluba antolatuko dugu. Eta...
Holanda, holanda. Eta nahiko genuke Lander Majuelok eta Ereinek, ba bueno, berriro jesartza, itxegita eta berre moduri dauen, ze orain arte, ni behintzat pozik, onaiz, atera diren
bai.
Lanekin, eta gainera sail berri bat zabaldu berria zuten, olako entxeguak
argitzeko. Ah, bai, txeko, eta egunerokoak, eta ez?
Bai, egunerokoak, Karl Marxen... ama 8. Brumaire edo
hori
argitaratu zuten eta horrekin ireki zuten bide berri hori eta orain ba bueno ba ea zer gertatzen den bide batez esango dugu ba berre entzuten gaituen hemen Ereineko norbaitek edo pres gauzela hartzeko liburuak gero horien inguruan hemen etxe honetan hitz egiteko pres gaude doainik jasotzeko liburua, gero itzuli beharra dira, itzuliko
ditugu. Itzuliko ditugu eta irakurtzeko eta...
Hori da, eta, bueno, bueno, erein edo dozin argitaletz. Hori da. Elkar, edo handiak, txikiak, eh?
Pinguin, planeta, nahi dute, bidali eta zaiatuko gara itzultzen.
Hala da.
Hori da.
Eta, bueno, nik esan behar dut, hemen ez daukagu jasota, baina badauzela liburudendetan dagoeneko Harry Potterren liburuak euskeraz berriro ere. Lehenengoa atera dute, akordioa egin zuten oin dela gitzi berriro ere eskubideak, herritaratzeko eskubideak daukan ez dakit Salamandra den, eta Elkarrek, eta berriro aukera dago ja erosteko Harry Potter euskeraz. Eta ni izango naiz lehena erosten, joaten, eta erosiko ditut zazpirak. Oba, ba, hortxe, erosteko, erostea, danok erostera Harry Potter euskeraz. Eta esan bezala gaurko saltzan, ze hori be saltza izango da, aipatuko duguna, sartuko dugu kanta, ez da Itxiber, esan duzuna.
Bai, bai. Lagunaren heriotza deitzen da, eta lehen esan bezala, Luigiren hitzak eta Ruperrek ba, musikatua.
Eta hortxe kanta.
Lapurra salatu zaigu gaurra etxean, lapurra saratu zaigu guztion isilean, oso trebea bide da lapur zital hori, ez baitu eraman dirurik ez harri bitxirik edo lako ondasun utxaldik. Lapurra saratu zaigu gaurra etxean, lapurra saratu zaigu guztion isilean, geure altxor preziatuenera jo duzu zenean, tartoski gordean genuen adiskide bildu matxotik ale ordezka ezina ostu digu, ostu.
Ba, entzun dugu kanta zoragarri hau, nik aitortu behar dut Ruper Ordorika maite dudala, izugarri, askotan jartzen dut, eta musika bat gozatzen dudana asko, badeko la poesia asko, eta bueno.
Bai, bai.
Ederra, aurrekoan Benito Lertxundi entzun genuen, gaur Ruper, ba, bueno. Maia bat badago hemen podcast honetan.
Eta hori esan, Ruperrek ere jarraitzaile pila baditu. Eta asko oraindik ere, ba beintzat kontzertuak topera egoten dira beti, kafe antzokien sarritan bi egun ezberdinetan eta bada ba bueno, ba badaukana, ez? Momentu honetan garrantzia duen euskal kulturaren barruan egin duena bere bidea eta asko oso ondo jorratu duena, ez? Ba letren bidez, bueno, eta
berak oraindela gitxe zuen egin aipatzen duzu nolako bat Sarrion Handiarekin,
bai, Joseba Sarrion Handiarekin. Ze potz banda ero, Joseba Sarrion Handiarekin edo, garai bat, ez dakitu, ez dugu horatzen nora izin urteta, bai, baina...
Bernardo Atxagarekin.
Bernardo Atxagarekin eta, bai, eta gero egin zuen horrelako, bai, izan zen, hemen kafean txokian izan zen.
Bai, irakurketa musikatua, ez?
Bai, nolako... eta oso ondogon zen, oso sumea izan zen, esan edut, bera Ruperre gitarrarekin eta bien artean kontatzen zituzten ba beraien gaztetako gorabeherak eta gero errezitaldia izan zen eta oso interesgarria. Mm-hmm. Bai.
Ondo. Ba, ez dakit presa udeten, baina min bai lokatzetan sartuko gara plisti plasta.
Hori ze.
Otsitz eta guzti.
Hori.
Aukera... Bad motels.
Gaurre gurera ekarri dugun eztabaidatzoa da euskal gatazka edo gatazka bere horretan eta literatura. Eta hausnartu nahi izan dugu, baia literaturak balio duen gizartean gertatzen diren gatazkak azaltzeko edo kontatzeko edo behintzat horren inguruan gogoeta egiteko aukera eskaintzeko jendarteari, eta gurera ekarriz ea zer nolako lotura egon den euskal gatazka deitzen diogun horren, borroka armatuak sortu duen gatazka guzti horren eta euskal literaturaren artean. Ez dakit hasi beharko ginateken definitzen zer ulertuko dugun kasu honetan euskal literatura moduan, alegia euskeraz idatzi diren lanak edo euskal herrian bizi diren idazleek idatzitakoak edo
hori beste gai bat izango litzake.
Hori beste eztabaida potolo bada.
Bai.
Bueno, edo besteri gabe sartuko garen eta argitzen joango den.
Bai, ze adibidez Aranburuko berak ba ez dakit bere burua zertzat daukan. Zai dut, ez? Baina, ba, bueno, mintzat berak, ba, euskararik ez daki. Orduan euskaraz ez du idatzi. Orduan, ba, bueno, bai, izango da euskararen bizizidana, baina ez da euskalduna, ez? Hori alazer.
Edo beste modu batera esan da, bera gaur egun bizi da Alemanian, baina horregatik ez da idazlea alemanarra, ez da?
Horregatik, ez, gatazkari buruz edo zein hizkuntzetan idatzi daiteke, eta bera arderaz idazten du.
Bai.
Eta zer bardin zaigu, ez? Jarri alzaion euskal idazle edo ez. Gaia jorratzen du, eta orduan kontrolatu beharreko bat da.
Bera, euskal hiritarra bada.
Bai.
Ez, Donostiarra da sortzez.
Bai.
Esango nuke. Horretan sartu horretik, zeia hartu duzu Aranburu, eh? Aitxi berreta,
ja. Ez, euskal hiritza, neko ausarta
da. Gero, bai, oso ausarta da, bai. Ez dakit, euskal idazle txatakam bere gura, baina ausarta bada, tipua. Literaturak balio du olako gatazka bat azaltzeko, hori behar du izan literaturaren funtzioa, ez...
Hombre, funtzioa da, interesatuk, norbaiti interesgarri dituko zaion historio bat kontatzea. Historio bat kontatzen duzu neinean gizartea azaltzen duzu eta bizitza azaltzen duzu eta horrek egiten dut arteko historio interesgarri, nola ez, harri dago. Baina funtzioa da gizartea azaldu, ez, funtzioa da arreta, interesa sortu, eta historioaren, eta bueno, nire ustez hori oso argi dago, ez? Irakurleak historio jarraitu nahi badu, historio hona da. Punto.
Hombre, bai, nik uste dut bai daukela gero eragina, ez? Eta normalean, gizarte gaiak aipatzen diren moduan, ba, badago guda bat, eta azken maten hau guda bada, eta, bueno, gudetan bat eguzer gertatzen denez. Azkenean alde guztietakoa direla gatzaiak eta sufrimendu piloa dagoela. Oda, nik uste dut, hombre, ba, liburu bakar baten ezin da gatazka, ne uste ze azaldu. Ba, bueno, gatazkaren iritzi ezberdinak agertu aldira, agertzen da moduan, bezakit, gizartean pasatzen den beste edozein gai agertzen da moduan, nik uste dut interesgarria dala. Zuk esan zu moduan, noski, interesgarria da, ba, ondo kontatu badago, narrazio poli bat da, bueno, polia interesante, azken batean ez. Baina guzti dut, bai izan behar duela, ez? Beste herrialde batzuetan ere, ba, beste herrialde batzuetako testigantzak eta beste herrialde batzuetako gatazkak ere, literaturan badaude eta gustura irakurtza ditugu, ez? Eta horretan ematen dizuna da, adibidez, ba, oso ez ezaguna edo guretzate urruneko gatazkak ulertzeko modu bat. Garrantzitsua da, egotea, ba, iritzi ezberdina gatazkaren inguruan edo, ez da? Aukera zabalak izatea eta ez izatea anistasuna ez ikustea. Baina guzti dut, garrantzitsua dela, bintza nietza garrantzitsua izan da mundu mailako gatazkak ulertzeko literatura.
Noski, bai, noski. Eda. Eta esaten zenuen hori Aranburuen hitzak ausarte direla, bueno, berak egiten dituen adierazpen asko, ez dute ahultzen bere saltzeko aukerak, ez dizkiote mikrofonoak urruntzen, esaten dituen gauza dira, bueno, dira kurritun gauzetariko batzuk, izaten dira nahiko polemika sale, baina polemika sale ez ez batxotan polemika ondo dago justizia azaleraztako eta bakera hurbiltzeko, baina beste batxotan lortzen den, eta askotan gehienetan ibestez, lortzen dena da beste barik zure tokia indartu, ez? Demagogia edo propaganda.
Eta propaganda egiten diozu zure buruari ere.
Eta bere adierazpenetan nire ustez ez da bateria ausarta, ze esaten dituen gauzak normalean kokatu egiten dute medio, Espainiako medio handien izar bezala.
Ba, babesa, berak sumatzen du babesa duen. Berak,
onuk, nazio batuek onartutako tortura kasuei buruz ez du ez ez. Eta bera Alemanien bizi da, eta Berseler Richel bat egin du, eta arteko ez dituelako alako agipatu ere. Naiz eta zu...
Ba, hori komentatu zenuen.
Zu zara irakurri duena beliburu, eta dinosu, liburua ondo dagoela.
Niri gustatu zitzaidan.
Ez dut irakurri, eta irakurri behar dut, baina, claro, egon algara ados edo ez, beragaz, baina dirudinez liburua ez da bez galindok idatziko zuen liburua. Liburua... Azkan agertzen da mina alde bietakoa.
Bai, gertatzen dena dauzela arketipo oso markatuak ez da. Normalean gatazkaren alde batekoak edo esango dugu. Borroka armatuaren dana dira hartaburu hutsak, ez jakinak, ausartak, hori, zelango kriterio gabe egiten dutenak. Eta, bueno, hori da,
egindakoa ez damutzen direnak.
Hori da. Orduan, nik uste dut, proba markatzen du. Bere ideologia hor ikusten da, ez? Baina, bueno, bai, aipatzen da tortura, aipatzen da ez da bizer, eta aipatzen da sufrimendu bat, ba, izartzen egon dana. Bere ikuspegitik. Kritika handiak izan ditu, hemengo, nik uste dut, ez dakit, nik ezagutzen dituen lagun asko, oso kritika handiak egin dizkiote, eta ez, bakarrik ideologia, batekoak ideologia apur bat, epe lagokoek ere, ba, bueno, historikoki ez dituela hainbat apunte egoki egin, ez dakit zer, oso ausarta zela ditu. Bueno, nik guzti irakurrena oso irakurterreza delako, eta beste barik ez da. Eta horreko pertsonaiei, ba, modu batean edo bestea, ba, horreko sufrimendua batzutan, kariñoa edo hurbiltasuna hartzen dizulako pertsonaiei. Punto, baina gero badakit, osatzu dugu oso markatuta, egoer, alde baterantz,
ez da. Eri, Aranbururekin gertatzen zaiz, Sabaterrekin bezala, ez? Badoz batzuk, gauza interesgarriak esaten badituzte, interesgarriak dira, nahiz, eta oso ikuspuntu ideologiko ezberdin batean egon, baina badoaz odola egiten, eta euren papera indartzen, euren plataforma, euren, eta hori gertatzen zaiz biauekin, ezke esaten dutena, normalen, ezet interesgarri egiten, ordan ez dietira gurtzen. Horregatik ez nekien, berak esan duela adibidez, gure Bernardo handiari buruz, eta ez Bernardo delako, baina berari buruz, ez duela esaten ez gauza bat ez bestea. Zer ez duela esaten ez gauza bat ez bestea. Baina zenbat denbora pasatu beharko da esateko, zenbat amarkada behar ditugu esateko, bai dela esatea, eta gainera zailena, gauza txarrak egin zera alde bietatik, eta alde bietan egon zela mina. Zenbat amarkada pasatu behar dira. Osea, gerra zibila espaldi gertatu zen. Eta, igual behar izan dira, ez daki zenbat urte demokrazian jendeak onartzeko, min egin zela eta torturatu egin zela aldebietan, estatu kolpea argi dago norki eman zuen, baina represio bortitza egon zela aldebietan, hori bai, gero irabazi zutenek, zituzten 40 urte represioarekin jarraitzen, baina zenbat denbora beharko dugu, normala da, euskal gatazkan be, hori onartzeko, hori ez dela ez gauza bat ez beste, ez hori da esatea esan behar dena.
Bai, nik liburua ez dut irakurri, eta pendiente daukat eta nahiko nuke irakurri. Bi gauza esango nituzke lotzen aurretik esan dituzuenak. Batetik, iruditzen zaidala berak asmatu duela literaturari dagokionean historio interesgarri bat, unkigarri bat, eta hori onartu behar zaio, ez? Arrakastan dia izan du, jendeak irakurri duenan gustora irakurri duela iruditzen zaidala, itxi bezuk zeu esan duzu. Eta gero, egin du beste goza bat dela, bere historioa sortu. Eta horrez dago esaterik nire ustez. Berak berea idatzi du, eta hori da, Fernando Aranbururen ikuspegia, gatazkaren inguruan. Non ikusten dut nik arazoa? Hartzen dugunean obra bakar bat, eta nahi dugunean obra bakar baten bitartez azaldu gatazka oso bat. Aurpegi anitzekoa dela, oso ezberdina eta bakoitzak bizi izan duena, batzuk oso hurbiletik alde batean, batzuk bestean, beste batzuk oso urrunetik. Orduan, Fernando Aranbururen lana garrantzitsua da? Bai, interesgarria da, bai, ekarpena egiten diolako. Oin, saiatzea jende asko egiten duela, ulertzen euskal gatazka obra bakar hori irakurtzen, hori nire ustez da akatsa. irakurri hori, eta irakurri idatzita duden beste 11, batzuk ikuspuntu horretatik, eta beste batzuk beste ikuspuntu batzuetatik. Eta orduan, hurbildu goza, eta kontuan izanik horiek idazleak direla. Idazlea, idazle, esan nahi dute. Idazlea ez da soziologoa, ez da historialaria, ez da biktima, ez da biktimarioa bez. Orduan, hor ikuspuntu asko dauz. Ez da gauza bere izango Fernando Aranbururena, edo Sarri Onandiarena. Gartzelan egondakoa, bizi izan dana erbestean ez dakizen bat urtetan, ba bueno, ba, baliagarriak dira biak, ez da. Zer gertatzen da, ba, politika egin dala obra horrekin, eta asko, ez dutela irakurri nahi, ba hori, igual egi batzuk plazaratzen dituelako, eta beste asko, ba, ezten dutela, ba, modu, ba, bueno, ni ustez, ez dakit, nabari egi batean, ba, bueno, ba, jartzen duelako errelato bakar horren, ez?
Bai. Eta gero, zerta da beste aldetik ezaten duelako, ba, euskal literaturak ez duela idazleik izan, Bernardo Atxaga etorri arte. Iruditzi zait, bueno, ez dakit, beste... Hor dago bat, beste polemika.
Hor dago baino, jakintasun.
Azkenean, berak ere zer irakurriko zuen.
Hori ez duen bati, ba, bueno, argi dago, ez teko zuputa ideari, bez?
Hori da. Eta, bueno, ba, gero aprobate egiteko lan aprobate bilduma edo zer ikusi egun ego lan aprobate behiratuta, ba, 1 metro zaizarbitoria, gero zaizarbitorian 1 metro iruditu zitzaidan, igarai hartan irakurri nuen, impresionante izan zen, iruditu zitzaidan. Eta, bueno, gero... egon dira txillardegik egindako eskizu, gero berriro Bernardo Atxaga gizona bere bakardadean oso oso
eta zeru horiek ere bai oso
zeru horiek oso oso ona ordan egon dira pillo bat
izostutako gizona, izostutako
hori da
Sarrenandiarena
gero itzuli zuena hori lagun izostua
lagun
izostua hori eta hori bestea beste lagun izostua Raul Zelikek egin zuen lagun armatua eta uste dut itzulpenean lagundu zuela edo zenan izan da honek Raul Zelikek egin du itzulpenen bat zeraena hau da lehen aipatu duguna zaitu horrein etortzen burura Igor Izurretakoarena
Joseba Sarrenandiaena
Joseba Sarrenandiaena hor zer horre berak egin du lankidetzaren bat hemen Raul Zelikek aipatzen du erreferentzia egiten du bere liburuan lagun armatuan egiten du honena ze horko protagonista da ba ekartzeatik ies egiten duen bat eta erreferentzia egiten dio etengabe berari orduan begiratuko dut baina uste dut horrelako lankidetzaren bat egin zutela eta bueno gero gaur egun ere ba Fakirraren ahotsa beste ikuspuntu batetik
Arkaitzkanak
egindakoa Imanolen inguruan eta badaude gero azkenengoetarikoa 2021 Juanjo Lasagarrek elkarrek argitaratu zuen mamua erortzeko moduak hori da beste bat ordan bai egon da gatazkaren inguruan idatzi da eta bakoitzak eman du bere ikuspuntua eske bakarri falta da derrigortuta egotea bakoitza ez da horri guda baten horrean zere zuze...
Artea ezin da baldintzatu nire ustez. Ezin zaio exigitu idazle bati, margolari bati, idatzi behar duzu honen inguruan, esan behar duzu hau. Nire ustez, horren adibide argia da Sobietar Batasuna. Baztertu nahi izan zuenean berak definitzen zuen arte burgez guzti hori, eta azkenean behartzen zituen artistak oso... bide estu batetik joaten eta dana izan behar zen helburu politiko batekin eta nire ustez horrek artea hiltzen du. Bestelakoa da pentsatzea egile bat bizi dela gizarte batean eta errealitatea kontatzen duen heinean errealitate hori somatuko dala pertsonaietan, historioan, ez bada zuzenean, zeharka. Nik irakurri dut Jakinen 256. Zenbakian dagoen artikulu bat dela idatzi munduari lotzeko. Eta hain zuzen ere Miren Rubio Iturriak kontatzen du Arkaitz Kano, Aider Rodriguezek eta Kirmen Uribek egindako adierazpenak hartzen ditu eta hausnartzen du horren inguruan. Eta hauek kontatzen duten nola harremandu diren kompromisoarekin, Euskal Gatazkarekin eta bar, eta oso labur esan da hirurek azpimarratzen dute egileak behar duela autonomia literarioa izan, baina hirurak sentitzen direla oso engaiatuta inguruan somatzen dituzten gatazka sozialekin, ezain beste Euskal Gatazkarekin, baizik eta gaur egun dauzen beste gatazka batzuekin, Eta bereziki euskal idazle izateak esan nahi duela, horregaitik bebai hasieran aipatzen genuen zer den euskal idazle izateaz. Euskeraz idazteak ezinbestean eramaten zaituela hizkuntzarekin konpromesu batera, seguruenik gazteleraz idazten duen batek ez duena bizi. Eta adibidez haiek kontatzen dute nola atzerrira doazen bakoitzan ez dutela hitz egiten euren lanaren inguruan, baizik eta euskararen inguruan, euskal komunitatearen inguruan, zer den euskal idazle izatea, eta horrek itzale egiten diela euren lanei. Eta askotan oso nekeza dela ba, atzerrira joatea, eta beti euskal etiketa hori izatea, ez dizutelako galdetzen zure liburuaren inguruan, baizik eta. Eta hori euskeraz idazten duen batek badakiela, eta dela etengabeko autu bat hizkuntzaren alde eta euskal kulturaren alde, eta hori dela, eta gainera, karo, ezin dozula bizi printzipioz literaturatik, ez duelako dikurik ematen, enkarguetatik bizi behar dozula, eta ez bada enkarguetatik Arkatzkano eta Kirmen Uribe bezala, baide Rodríguez egin dakoa, eskuntzara bideratzea bere jarduna, unibertsitateko irakaslea darako, eta hemen aipatzen da, eztabaida bat mugarri izan zana edo, Txillardegiren eta Bernardo Atxagaren artean, uste dute, izan zela 1985eko liburuaren eguna Bilbon, eta horiek eztabaida bat izan zuten, eta Txillardegi oso argi lerratzen zen esaten zuen literatura konprometituta egon behar zela Euskal Herriak bizi zuen gatazkarekin, eta Bernardo Atxagak kontrako bidea defendatzen zuen, alegia literatura erabat autonomoa izan behar zela. Eta hor, belaunaldien arteko apurketa bat egon zen, baina gero, gaur egun be, Atxagaren belaunaldiarekiko distantzia bat hartu dute autorek, eta berrirore hasi dira idazten, ba, gatazken inguruan, eta bueno, hor be, hori gertatzen da, ez pendulo joera bat, igual garaio batean, gatazka oso bizirik dago, gero hori itzaltzen da, gero berriro agertzen dira beste gatazka batzuk, eta aipatzekoa da, beste eztabaida bat, oso potente, eta hemen aipatuko ditugu orain esandakoak, Zaizar Vitoriaren eta Fernando Aramururen artekoak. Ez dakite nork jarri zituen dantzan horiek biak, baina Aramburuk esaten zuen besteak beste, el escritor euskaldun está favorecido, eta horren adibide moduan jartzen du, eutxi horre heldulekuren bat, den bazpada. Como ejemplo, el programa de lecturas de las ikastolas, a razón de esos programas cobran 400 euros, un privilegio que en su opinión pone en riesgo a la disidencia. Eta berak esaten du, bera horretatik salbu dagoela, porque yo puedo explicarme con total libertad y no pongo en peligro mi situación editorial. Alegia, euskal idazleak euskeraz idazten dutenak subentzionatuta dauzela, horren ondorioz ez daukatela askatasunik, eta gainera hemen lotzen du ikastolekin, ez du aipatzen ikastetxeak, aipatzen ditu ikastolak, eta diru laguntza jasotzen dituela, eta Zaizar Vitoriak erantzuten dio, me estás insultando, si me dices que porque educación no es de 400 euros, eso va a condicionar mi pensamiento. Eta bueno, ba horre, eztabaida Aramburuk erantzuten dio, violentziak ez dituela kolpatu berdin idazle guztiak, Zaizar Vitoriak erantzuten dio, ea bera etaren biktima ez izanagatik, etaren alde
egon behar duen.
Egotea esan nahi duen horrek, ez? Edo, aber zen nahi duen berak, eta haie jasartzea beba, hori erantzuten dio Zaizar Vitoriak, ez? Bueno, ba hortxe eztabaida, hortxe ez dakit. Nik disfrutatuko nuke elkarrizketa hau entzuten. Holako talka literariak behar dira be bai, ezta? Ikuspegi ezberdinen artean eta baina hemen ideologia
sartzen. Bai, egia da, gertatzen dena da lengoa errepikatuko. Ni norbaitek, osea, portura datorren horrek hitz egiten dizunean eta arrazoiak emanez eta pentsarazten zaituenean eta interesgarria da. Baina datorrenean eztabaida irabastera eta txaloa jasotzera, eta gainera, batez ere gezurrak esatera, esatea. Diruaga zerosten dela euskal idazleen eritzia, eta zurea? Eta zurea? Zuk Espainian argitaratzeko zenbat gauza izilarazten dituzu. Ez? Osea, zentsura eta ato zentsura, Stalinek asko zentsuratu zuen eta asko bideratu zuen artea, baina kapitalismoan, ze artistak saltzen duen, nor exhibituan dituen bere kuadroak, BBKaren aretoan alamedarrek aden, eta norrez, eta zer esan duzun, eta hori enkargatuko dio den itxulpen bat, eta iragarriko dut azalean, eta hori enkargatuko dio, eta ez dut iragarriko zeizen hori agertzen bada hor, zailtasunak izango ditut honekin eta bestearekin, zen bat jendek ezin du argitaratu zutabe bat, ez pilo bat egunkaritan, ze esan zuen, edo sartu zen norbaitekin, ze koño askatasuna, askatasuna erlatiboa, zenbat jende izildu egiten da, zenbat ipuñetan ez da esaten izena, herria, alkatea, alderdia, kontuz.
Ba, eta azkenan Aranburuk biktima moduan hitz egiten du, baina berez literatura sari garela gailentzen den, argi eta garbi gailentzen den sistema literario batetik hitz egiten du. Kriston arrakasta izan duena, eta Alemanian okerrez banago literaturaz bizi den tipo bada.
Claro, eta mundu mailan izango da gatazka salatzeagatik
referente da
demokraziaren izar bat. Hori propaganda hori salduko du, ez?
Alena ba. Astu duena eta bintabazkadena da.
A ber, bota.
Lagun izostua, Sarrerandiarena itzuli zuen Raúl Selikek Alemanera.
Ah, hori
zen. Alemania gabizela eta zari zela. Eta hori behin entesgarria da, ez? Hemengo gatazka, beste hizkuntza batzuetara itzultzea, ba, guk ikusi dugun moduan, ez? Ba, orain irakurri berri Irene Nemirovskirena, ez da? Ba, horrek adibidez, ba, ze lan ekartzen duen, ze gatazka.
Eta Alemaniarrena akojonantea. Sartzen zara Iberlibron liburu baten salneurria begiratzen beste presio, beste hizkuntz batzuetan eta sarritan ingles bezain merke dago alemanieraz eta bar bakarrik ez bakarrik alemaniarrek dago gutxi dut alemanieraz, baina zenbat saldu egiten da? Zenbat liburu dauz ingelesaren salneurria berdintzeko, osea, akojonantea da. Akojonantea.
Entonek aipatzen du hori okupazioaren garaia, ez? Eta bueno, oso interesgarria da beraren
Nemirovski
dena oso. Eske ezelango gorroto barik. Bera bizi izan zuen zen Nemirovski gero konzentrazio esparru baten hiltzen da eta bueno, pasatzen ditu
bai.
Itzelak, ez? Eta orduan bere historia, bueno, tarteko esan behar dugu Hendaia, bueno, berak gure burgesa ziren familias eta horrek ematen zion beta, ba bueno, tarteko euskara ikasteko gara Hendaia etortzi zirelako eta badirudi umezain bat zeukatela euskalduna zena eta haren bidez ikasi zuela udetan iparraldea etortze zelako, ez? Orduan, ez dut, bueno, hemen ikusten da baita ere, ba zein burgesa izate edo maila sozial bat izateak ba ze abantaila dituen, ez da? Eta bueno, garrantzitsua da horrelakoa naiz eta burgesa izan gero zelan eman dioten buelta edo bueno, zelan gai izan diren maila sozial horretatik etorrita ikustea, ba bueno, ze gauza txarre egon diren eta horren aldarrikatzea egitea, ez?
Bai.
Eta bueno, ba, oso gustura irakurrizuke gomendatuko eta goazan uste eta azken nengo zailan ez da izan zen.
Bai.
Bueno, hau da, Irene Nemirovskin hori aipatzen ari garena da suite frantsesa eta alberdaniak eta ia ematen dizugu gogoa beste bia eta itzultzailea iaia mendik Mikel Garmendia eta Jose Antonio Sarasola egin
dizuela
eta ondo
bai ba argi dago literaturak balio digula
bai
hurbiltzeko bereziki urrun sentitu izan ditugun
ni beitza bai
gertatzen zaigu kontrakoa be oso hurbil izan ditugun gatazkak igual ez ditugula nahi irakurri edo ez dugula nahi beste batek kontatzea guri zer gertatu zaigun, ezta? Hori be gertatzen da askotan. Soaz liburuen dara ikusten duzu euskal gatazkaren inguruko zerbait eta zatoz, uf, sako nagia.
Bai.
Igual nahiago duzu irakurri, ba ez dakit, Angolan gertatutako zerbaiten inguruko liburu bat, ez? Zure aia ezagutzen duzulako, baina nik bai uste dut honen soluzioa dela bakoitzak idaztea bere liburua eta orduan izango dugu errelato bat aberatza ertz ezberdinetatik sortutakoa eta hori izango da benetan gertatutakoa hoberen islatuko duena. Aranburuk berea, zei zerbitoriak berea, Sarrion Handiak berea eta holan guztien artean egongo da ba benetako errelatoa. Azkenan nik uste dut funtzionatu dezakeen errelato bakarra euskal gatazka kontatzeko da 11 errelato egotea. Ez dalako egon modu bakarra bizitzeko euskal gatazka. Ez hori ezin eskoa da.
Edo zein gatazka, bai.
Edo zein gatazka, euskal gatazka eta edo zein gatazka.
Da hurbiltasunak asko egiten duela, duelako baita ere.
Eta
zu noren ondoan edo, zauden, ba, izango dituzu sentsazio batzuk edo bizi esperientzia batzuk.
Noski.
Oso ezberdinak izango direna, ba, asko zurrunago dauen baten narekin konparatuz. Orduan, hor, itxi behar zaio nik uste dut, bakoitzari bere esparrua eta bakoitzak azkenean bere iritzitik eta bere sentimentuetik eta bere bizipenetatik
bai.
Idazten, ez? Azkenean idazleak ere pertsona dira. Eta zergatik ez askatasuna, ez?
Bai. Tanik hau lotuko nuke aurreko saioarekin esandakoarekin bebai, ez da? Eitzman, Jerusalem, bai. Eta Hannah Arendt. Oso horreza da esatea hau, munstro bada, eta monstruo bat izanagatik egin ditu egindakoak, baina holan ez duzu SBS ulertuko. Hau da, Alemaniar gizartea esen soratu eta batean hasi zen jendea hiltzen. Zenbat gauza gertatu ziren aurretik, 29ko krisi ekonomikoa nazie gero ba, gizartean bere bidea lortu alizateko, arrasismoa nola sortzen da gizarte batean, ulertzeko irakurri behar da zer gertatzen zen, nola bizi zuen errealitatea. Hor da, hemen gatazka bat gertatu da, egon da borroka armatu bat, egon da gero estatu bat, egon da biolentzia, zergaitik batek egin du egindakoa, zergaitik besteak, eta horrek ez daka zuritzea, da ulertzea eta ezagutzea, zergaitik batek egin duen egindakoa, nola bizi izan duen batek, edo ze sufrimendu izan duen, eta bueno, behin ulertuta, behintzat aurrera egiteko aukera nik bai ikusten dut, ez? Gizarte moduan, eta bakoitzak bere minetik, bere realitatetik, eta horrek ez du esan nahi zure ideologia galduko dozunik, edo, ez? Zure kontzumendua salbu dago.
Eta minak ere denborarekin, ba, bueno, hemen ikusi dugun moduan, ez da? Mm-hmm. Ba, ezin, iaia, ezin esko edutze zitzaigun, gaur egu duen egoen egotea, eta egotea hurbiltasun bat, ez? Horretako behar da denbora, behar da borondate handia, pertsona askoren lana, damuaren historia aurrekoan komentatu genuena,
bai.
Eta, bueno, eta pausuak emotea, ez? Ba, nik ez dut olango bizi esperientziari bizi izan, eta orduan niretza da txapelak entzeko modukoa, jendea gotea, presen, nik ez dakit gai izango nintzateken,
bai,
jendeak eman dituen pausuak emateko.
Bai,
bai.
Orduan, nire izate zait oso gorra etxe zait etxeko bat falta zaizunean, eta gero, ba, ez, hori...
Bai.
Ba,
hori bai dala benetan ausarta izatea, benetan, eta ez eleberri bat idazte.
Hori da ez, eta ari esan jende nik uste dut, bora, ba, ausarta asko dagoela, eta empatia handia, eta bueno, nik uste dut horrek ere, ba, denborak egiten duela ez. Eta puri-purian dagoen nean gerra bat, ba, ezin da ezer, konpondu, zer, ba, kutsa behar du bere denbora, bere espazioa.
Eta... Ba, nik uste dut horrekin bat, lehen Daniel lepatu duzun hori konpromesuaren asuntoa, gertatzen dena da gizartearen irudi konprometitu bat emango baduzu zure literaturan, ezin zara sartu edo alderdiari esaio komeni edo korronteari esaio komeni grisa esaio komeni onartzea oraintxe esaten ari garen hori, ez? Dana dituztela itzalak, toki guztietan dagoela ba, jakintasun punto bat, beti iskutatzen dugula, txartu egin duguna, gure konsignetan soilik aldarrikatzen dugu ondo egin genuena, eta gure konsignetan manipulatu egiten duguna, besteak egin zuena. Horren, nire uste zentsu horretan kompromisoa, lehen esan duzun moduan, hilgarria da literaturaren, txat, hori bada kompromiso. Aldiz, kompromisoa bada, islatu, zure ustea.
Bai, ados nago.
Eta uste horretan, itxala bado etoki guztietan, barduan bai, ari zara eraikitzen, ulertu, parkatu, onartu, damutu, egingo dan gizarte bat, ez? Eta hor, zentsu horretan, agian zu literatura hori bai da komprometitu. Alderdiaren konsignari jarraituz... Estanen
alderdeikeria edo ideologia bat...
Hori komprometitua dirudi, baina igual ez da inbeste. Eta gainera normalean hori argitaratu alba duzu da, ba, ekonomikoki edo faktore potente baten zaudelago. Hori erreza da, bestea da. Epelaren irudia izatea. Bai. Asko zailagoa da.
Bai.
Desde logo, gatazka purian dagoenean, odola dagoenean, oso zaila, ia ezin eskoa.
Bai, zagarenea gero, eguneroko bizitzan, elkarrekin egon barrara. Eta hurbil gaude, horre suporatzen duen guztiarekin, ez da? Eta hori ez da, faltsukeria bat esatea da kontrako esaten duena.
Bai.
Azkenean, nora osatzen da, ez da gizera esaten, gero berarekin egon barra zara, lanea, zein edo zein hausoaz, oso zaila dira. Eta agudak, azkenean, hasieran esan dugun moduan, ba aguda da, danentzat, faena handia dira. Bai. Ikusten ari gara. Ba, ezer gutxi konpontzeko, sufrimendo handia alde guztietatik.
Bai, eta nik esan behar dut, zoin azarretu naiz, batean. Gogoratu Taramburuk esan duena, euskal idazleak subentzionatuta dauzela, eta hor bai ikusten hondik adibidez ideologia nazionalismo espainol argi-argia. Osa, literatur sistema hain boteretsu baten barnean gozo-gozo dagoen pertsona batek. Ze, gaztelaniar literatura ez da bakarrik Espainiar estatua. Da, mundu mailako literatur sistema potentenetariko bat. Kontuan hartuta Ego Amerika guztia, eta horrek esatea euskal idazlea dauzela, eske...
Hori da, zuka purra komenta dausun alemanez,
azkenean, bai. Boboa, osea, boboa ez da, hori da, espainiarre...
Eta ondo salduko den gezur bat. Propagandak oso ondo zabalduko duen zerbait.
Osea, hori da, zapaltzaile baten hitzak dira. Sartu modu... barik Patrian eta hori, hori nik eskertzen diot bere ekarpena eta oso ondo egon naiteke ados edo ez. Baina esatea hori, hori ja
eroso
hori...
dagoen baten autua da. Azken baten, ez?
Hori, hori nik entzun diot be zean dago erraen dagoena. Joder. Idazle hau,
Ah, bai, oso polemika sale dena. Bai.
Arturo Pérez.
Pérez.
Entzun da, diot, zenbat diru gastatzen den euskal itzultzaileak eta euskararen munduan bizi direnak...
Jori bai dena lotza.
Jartzen zituen, zean da, ba, hor dauzenak dirua zurgatzen eta zertarako balio ez duen. Eta tipoa dago, gaztelanen akademian bizi da.
Claro.
Eta zegoen kritikatzen euskararen mundu horretan dauzen euskara teknikariak eta bar.
Bai.
Eta tipo hau... Bueno, hau izan da nire azerrea, eta hemendik nire eta gure barkamenaz, askotan irakurtzen ditugu gaztelerazko testuak, eta karo, guk hemen Euskal Herria, eta iparraldetik entzuten bai gutea adibidez,
bai,
igual ez dute ulertuko, edo, bueno, barkatu ze askotan gure realitatetik
itzik bai, bai, dugu, claro, lógico, bai,
normalizatzen bai, bai, bai. Dugu gaztelera gure artean oso ohikoa dela, baina, bueno.
Bai, bai.
Hemendik gure barkamena iparraldeko lagunei, eta, edo diasporakoei.
Hori da.
Besarka handi bat.
Benetan.
Bueno, gogo ekazen gelditu naz nik, ze azken gure egitarautxuan, azken gidoitxuan jartzen zuen munduan topatu dizken beste adibide batzuk, ezta. Eta hor, azinaz, zoro baten pare boligrafoa gaz apuntatzen gauzak. Oso zaila da esatea zein den liburu egokia ulertzeko gatazka bat. Liburu asko dauz, ez da? Baina batzuk aipatzearen eta adibidez ze punturaino nabardurak eta itxalak eta gerizpeak eta danatari dagoen edo zein ikuspuntutik badago Friedrich Reck izeneko tipo bat desesperatu baten eguneroko arderaz irakurri nuen, ez da, itzulita uste dut eta hori da Alemaniara bertzale, aristokrazia zale baten ikuspuntutik idatzitako liburu bat, Hitler ez da txarra bere ideologia gatik. Hitler txarra da proletargotik edo bentsat txiroetatik zetorren norbaitek estilo bakoa. Azento txarragaz. Hori da berari ez gustatzen ez zailena. Gero, egiten ditu...
Hitler austriarra zen, ez?
Pilo bat gauza, txarto dauzela ere idadokitzen du, idazten zuen, egunero gaizkutatzen zuen bere jauregiaren basoko, ez dakiz, zuaitzaren atzean, eta oso ausarte izan zinen orduan hori egiteko ere, ez diot meditorik enduko, eta fascinantea da. Baina, portuan hartu behar dira, zenbat eta raro gobe, ze ikuspuntu horretatik ez duzu inoiz irakurriko, o sea, ez duzu izagutuko ez dela, ez da? Eta Alemaniarekin jarraituta Jungerren egunerokoa guztieta aipatu ditugu hemen batan batean erredeak zeioak tipoa lehenengoa, bigarrenean egon zan eta zelan beste bat ultrakulto ultra... hau, ez dakit noblea zan, baina dirudun, familia dirudunekoa bai eta azikeran gustatzen ezaren da korroio klasista bat ez un puto kabo bera, Hitler, zelan helduko da, kanziller izan da, ez, hori da,
klasismo gutza.
Bai, hori bai, azten da artea eta filosofiari buruz berbait, eta oso interesgarria. Eta Sovietar Batasunera pasatuta, bueno, parkatu, bietan nahaztuta dago bat, dena ia James Bond bat bezalakoa, Jan Baltin du izena, eta da gaua atxean gelditu zen, gaztelania zago. Eta tipoa internazional komunisten egiten du lan, ba hori, espionajean. Eta gero gestapoan sartzen da ere bai hau eta margarren hamarkadan. Eta kontatzen ditu guzti hori, eta da, bueno, bada, akzio. Lumbago bat emateko denborrik ezteko, baina denborareko nean zespetan izkutatu eta egon behar du, dana irakorri, dana ikasi, eta segi, batentakoak antolatu, bueno, la virgen da. Liburu bidira, bueno, oso sonak, eta gainera tipua, egia da, gero, zegoen nadoz Stalinek egiten ari ziren gauzekin, eta ies egin zuen estatu batu eta horrean noski horregatik super traidore bat pilakatzen da. Mm-hmm. Eta beste hiru, Nadezhda Mandelstam poetaren andra, ez du izan nahi azalpen gutxiestuko duena bere lana, zer memoria tira, pasada. Osa, mundu sovietarra ulertzeko, zelako represioa, hau be, nahiko klasista, bere guzpuntutik inteligentziakoa izatea maila bat zen, bere elkarrezketetan egotea, bere saloian egotea, bueno, saloian edo glatxoan, zerezekoan puto duro bat, baina oso interesgarri. Eta guda osoa, ulertzeko Basili Grossmanen liburua, Bidea y Destino, hori bezaldu zanbio bat, oso ona, Eta ezin zazuen argitaratu, klaro, ze itzalak agertzen ziren. Ez da nire zuen onartuko hori inondik inora. Eta gero zentzuratu datera zan, eta... Eta beste bat, bera ingeniaria zan. Eta bere gizona ere bai, eta partidua no zondoko akatu eta zeduen. Hora, azten da represioa, 18, 19, 20, 21, azten dira desagertzen trotskistak ustezkoak, eta bueno, ba, bere datxan ondo dago, eta partidua horrela doa, eta produkzioa handituz doa, eta baina gero errepresioa berari datorkio, bere gizona egiten gero berari, bera 18 urte gurajean. Bo. Eta kontatzen du hori, Evgenia Ginzburg, El Vertigo. Eta, bueno, horrekin gutxiko dugu, ze ya, sei titulo botata, ya, nahiko, ez?
Hombre, eta danak ederrak, eta hori da anistasuna, ez? Hori da, hori gatazkaren...
Kakatoki guztietan.
Behi beste ikuspegi bat, oso ezberdin, ez?
Bai, bai, bai.
Bai, bai. Holanda. Hor neukan nik bat aipatzeko, El Orden del Día, uste dut, Erik Bullard, edo ez dakit oso ondo nola oskatzen den, bai, eta berak Bullard, kontatzen du oso modu laburrean, nola naziek izan zuten harremana goi mailako aberatzekin, enpresa guruekin Alemanian, eta nola be boterea hortik sortu zuten, eta oso modu harinean, eta oso oso interesgarria. Bai, Erik Bullard, El Orden del Día, mena Itxiberrek paratu dit mugikorra, bazpadanka sartu dudan, oso ondo, ondo.
Lasei agotiko.
Erto. Ondo, ba, honezkero beto dugu ordu betea kasik.
Tita!
Gustora geratu gara,
ez? Txoritokiari zer dita disfrutatzen.
Oize?
Ba, izan ditugu, ez da, azerreak, lasegunteak, bueno, apurra dana, ez?
Sustoak, igela argitaletxarekin, be, bihotzekoak, lanetarik. Behintzat, lanak bete ditugu, abuztua da, oporretan gabiz, etorri gara, ondartza utzi dugu eta etorri gara ona, ondartzan geunderako eta etorri gara ona, elkartu gara eta...
Txoritoki honetatik,
bizi,
irakurri,
eta izan zoriontzu.